Takže dnešní kázání vychází z Matoušova evangelia 7. kapitoly 1. verše a tam je napsáno: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Tak slyšíte mě dobře? Cože? Dobře, jo, jasně. Takže před několika dny jsem seděl s přáteli tamhle v Kozlovně, v restauraci. A řeč přišla na našeho společného známého. Jako vy ho neznáte, známého mě a těch mých přátel. A tento člověk měl v minulosti několik konfliktů s ostatními. Já jsem s ním taky měl problém. No a když jsme se tak o něm bavili, tak ze mě vyletěly taková slova, že je to člověk zlý, na kterého je potřeba dávat si pozor. Asi se nejedná o nic hrozného, ale i tak potom ve mě trošku jakoby vrtalo svědomí, jestli jsem to nepřehnal, když jsem o něm takhle mluvil, protože mě právě v hlavě vyskočila ta slova: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Potom ještě druhý den jsme se k tomu tématu s těmi přáteli vrátili a jeden mi ale zase řekl takovou větu: ale on takový opravdu je. Takže co tedy znamená to ono nesuďte, abyste nebyli souzeni? Znamená to, že nemáme nikdy nikoho a nic kritizovat a že vše špatné máme ponechat bez komentáře? Je to tím míněno? Příkaz nesuďte neznamená, že nemáme rozlišovat dobré od špatného. Hned za tímto citátem je totiž napsáno: Nedávejte psům, co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. A později nás Ježíš varuje před falešnými proroky a radí nám, že je poznáme podle jejich ovoce. Ale jak máme poznat ony příslovečné psy a falešné proroky, jestliže nebudeme používat schopnost posuzovat? Ježíš nám přece dává povolení rozlišovat dobré od špatného. Příkaz nesuďte, abyste nebyli souzeni, totiž neznamená, že je vše dovoleno. Neznamená to ani, že jsou všechny skutky relativní. Bible jasně učí objektivní pravdě, která je věčná a neměnná. Vše, co protiřečí pravdě, je nutně lež. Ale nazveme-li něco lží, tak už vlastně soudíme. Jestliže krádež nazveme špatnou, tak sice vynášíme soud, ale zároveň jsme ve shodě s Božím pohledem. Božím záměrem nebylo, abychom nemohli identifikovat a označit špatnou věc za špatnou. Jen si představme, jak by fungovala lidská společnost, kdyby neexistovaly soudy. Jinde Ježíš dává přímý rozkaz: Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. A zde asi máme vodítko k tomu, jak správně soudit a posuzovat. Pokud vezmeme tento verš a několik dalších, můžeme lépe porozumět tomu, jak k tomu přistupovat. Jak neposuzovat, na co bychom si měli dát pozor? Povrchní posuzování. Vzhled samotný samozřejmě posouzení nestačí. Je napsáno: Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Stejně tak je chybné dojít k závěru bez prozkoumání faktů. V přísloví je jednoduše napsáno: Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. Jako příklad špatného posuzování lze uvést farizeje Šimona, který odsoudil ženu pouze na základě jejího vzhledu a reputace. Jo, to byla ta žena, která přišla s alabastrovou nádobou ke Kristu a začala mu nohy smáčet slzami a otírat svými vlasy, a když to farizeus spatřil, tak si v duchu řekl, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Další příklad povrchního posuzování je uveden v Jakubově listu. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě. Kdežto chudému řeknete, ty postoj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Vy to samozřejmě všichni známe, tuto část, ale mě trošku baví si ty věci představovat, co by se dělo teď, tady u nás ve sboru, kdyby sem opravdu přišel někdo slavný, známý, bohatý, já nevím, a současně s ním by přišel jičínský bezdomovec. Já si myslím, že já sám bych musel napnout dost psychického úsilí, abych je oba se s nima jako jednal jako rovný s rovným, chápete? Abych je na stejnou rovinu. Nevím, čím to je, ale prostě tak to je, asi jsme tak vychováni, tak funguje lidská společnost, tak to prostě je. Ale tady to také fungovat nemá. Takže asi by to nebylo úplně jednoduché. A často se také může stát, že nějaký člověk opravdu dělá něco špatného. A my můžeme popravdě říct, ano, to je špatné, ale my neznáme situaci toho člověka. Nevíme, proč tak jedná. Nemáme tedy právo ho odsuzovat. Můžeme se ho snažit pochopit a třeba mu i pomoci. Tak to bylo to povrchní posuzování. Asi slavnější v tom písmu je zdůrazňováno pokrytecké posuzování. Ono, asi všichni čteme písmo a obsahuje určitě řadu dramatických příběhů, ale přiznejme si, už víme většinou, jak dopadnou. Když čteme písmo, ale nejde o dobrodružnou literaturu. Je to spíše takový životní manuál, který nám ukazuje, co děláme dobře a co špatně, jak se rozhodnout, jak něčemu předejít a tak dále. Nevím, jak často čtete nějaké manuály, ale když opravdu potřebujete něco opravit, tak podrobně sledujete všechny pokyny. Vše pečlivě měříte, aby zase nějaký ten rozbitý stroj zase dobře fungoval. Při četbě písma je to podobné. Je například napsáno, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní stěžoval ve svém srdci. A teď to nemyslím zlé na všechny přítomné dospělé muže, ale myslím, že tohle všichni známe nazpaměť. Jo? Ta věta totiž není o nějakém hypotetickém muži, ale je o mně a o tobě. Čtení písma je pohledem do zrcadla. A nevždy je to pohled příjemný. Upřímně, já se taky nesměju lidem, který nemají moc vlasů. Protože jsem jeden z nich, jak by to komicky působilo, že jo? A stejně tak nemůžu poukazovat na chybu druhého, když se jí sám dopouštím. Je to slavné přirovnání o třísce a trámu v oku. A tak není dobré prostě jednoduše posuzovat pokrytecky. Tady je takový malý odklon. Já ve škole v podstatě každý den hodnotím, protože musím, to je moje práce. Pořád posuzuju. Většinou posuzuju studenty, to ještě jde. Jednou za rok musím posuzovat kolegy. To je horší. A vždycky, když musím někoho posuzovat, tak je nejhorší potom jim říct nějakou tu kritiku, protože často se ve mně ozve, ale vždyť ty to děláš taky. Takže, ale já to říct musím, protože to nemůžu přejít, ale vždycky si říkám, tak máš to zlepšovat sám. Jo? Není to jednoduché, prostě tak to je. Takže to bylo to pokrytecké posuzování. Pak je určité tvrdé a neodpouštějící posuzování. Jako křesťané máme být mírnými ke všem lidem. V Titově listě je napsáno, připomínej bratřím, a co podřízení těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. A co vždy hotoví jednat dobře, ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť každý člověk se občas dopustí nějaké chyby a pak je dobré si zase připomenout blaze milosrdným, neboť i oni dojdou milosrdenství. A abychom si opět nastavili to někdy nepříjemné zrcadlo, tak si můžeme připomenout, že jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Ono zase nám to tak prošumí hlavou, ale když se to člověk uvědomí úplně tak, jak to je, jakou měrou měříme, taková bude aplikovaná i na nás, tak to opravdu člověka donutí k tomu být pokorným, milosrdným a soucitným. Pak je povýšené posuzování. My máme být pokornými, ne pyšnými, protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Vzpomeňme si na podobenství o farizeovi a celníkovi, jak se modlí k Bohu. Asi by nikdo z nás nechtěl být o ním farizem, který ve své píše neviděl vlastní slabosti, to by ještě možná šlo, ale ještě navíc pohrdal druhým. No, tím to ještě potrh všechno. No a pak samozřejmě nepravdivé posuzování, písmo jasně zakazuje falešné svědectví a pomluvy. Je tedy vůbec dovoleno posuzovat, rozlišovat, soudit? Můžeme tohle dělat? Někdy je to nutné. Ale nesmí jít o souzení povrchní, pokrytecké, tvrdé, nemilosrdné, povýšené a nepravdivé. Cílem nemá být vlastní vyvyšování se a jakási záliba v pomlouvání druhého, ale snaha mu pomoci. V listu Římanům je jednoduchá věta. Láska nechtě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Jestliže uvidím svého syna nebo dceru, že dělají něco špatného, co jim může ublížit, tak jim to řeknu. A řeknu jim to ne proto, abych se na ně vyvyšoval, ale abych je uchránil před špatnými následky. Právě moje láska k ním mě donutí nemlčet. Mlčení by nebylo projevem lásky, ale lhostejnosti. Ježíš rozlišoval mezi konstruktivní a destruktivní kritikou. Volal po soucitu, ne po odsouzení. Když chtěli kamenovat onu hříšnici, tak nespochybnil její vinu, ale dali druhou šanci. Když jsem viděl televizní debatu mezi jedním knězem a jakýmsi pánem, jméno jsem zapomněl, který tvrdil, že má rád všechny lidi, že je vše krásné a dobré, a že je vše plné lásky. Kněz se mu snažil mírně ukázat, že ne vše je dobré, že existuje i zlo, které je potřeba pojmenovat a postavit se mu. Ten muž, kterému se vše zdálo dobré, spíše připomínal člověka, který se snaží nevidět realitu a před něčím záměrně zavírá oči. Můj bývalý kolega mi jednou řekl, že se mu na křesťanství nelíbí ten neustálý pocit viny, který sebou nese. Nevím, ale možná na tom něco je. Nemá smysl sám sebe neustále prozkoumávat, jestli jsme to, či ono udělali, či neudělali dobře. Od toho máme svědomí, které se občas ozve. V křesťanství spíš vidím možnost realisticky sám sebe uvidět, bez zbytečného odsuzování se, ale s výzvou věci zlepšovat, a to je dobré. A stejně bychom měli přistupovat i k druhým. Život založený na empatii a lásce je mnohem smysluplnější, než když je plný souzení a odsuzování. Teď už jenom závěr. Jak tedy přistoupit k onomu člověku, kterého jsem na začátku svého kázání označil za člověka zlého? No, myslím, že jsem ve svých slovech neměl být tak tvrdý. Nicméně ignorovat mou zkušenost by bylo chybné. Pokud se s oním člověkem opět setkám, tak budu doufat, že se změnil. Ale může se stát, že při jednání s druhými lidmi jim opět bude ubližovat tak, jak jsem to viděl před několika lety. A pak na to upozorním a budu se snažit najít cestu, jak situaci vyřešit. Tak za rok vám řeknu, jak to dopadlo. Tak děkuju za pozornost.